Ο Γαλλοβέλγος Έρικ Εμμανουέλ Σμιτ είναι σημαντικός σύγχρονος συγγραφέας, είναι πολυγραφότατος, μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος. Τα βιβλία και τα θεατρικά του έχουν μεταφραστεί σε 45 γλώσσες, έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Και αυτές τις μέρες μάλιστα ένα έργο του, οι Ενηγματικές Παραλλαγές, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζεται εδώ, στο Θέατρο Αριστοτέλειων, σε μετάφραση της Εύας Κοτανίδη, σκηνοθεσία των Σωτήρη Τζαφούλια, Πυγμαλίων Δαδακαρίδη, παίζουν ηθοποιοί Γιάννης Μπέζος, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Μπίλιο Μαρνέλη. Ένα πολύ έξυπνο κείμενο, ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο. Και ο Έρικ Εμμανουέλ Σμιτ αγαπά πολύ να μιλά για πολύ σοβαρά θέματα με έναν, κάποιος μπορεί να πει, πολύ έξυπνο και εύληπτο τρόπο. Αυτήν τη φορά θα μιλήσουμε στην εκπομπή για δύο βιβλία του. Τα πρώτα βιβλία του που απευθύνονται σε μικρά παιδιά είναι η σειρά των βιβλίων «Ιστορίες της Κουκουβάγιας» και ήδη δύο τόμοι, δύο παιδικά βιβλία, έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και στα δύο την εικονογράφηση έχει κάνει η Μπάρμπαρα Μπρέν και στα δύο τη μετάφραση έχει κάνει η Μάρο Ταυρή. Είναι «Το νησί της ελευθερίας» και «Το γατάκι που φοβόταν τα πάντα». Και τα δύο αυτά βιβλία, καθώς ο ίδιος είναι συγγραφέας και φιλόσοφος, αναφέρονται σε θέματα τα οποία μπορεί να πει κάποιος, μα σε ένα μικρό παιδί μπορείς να μιλήσεις για την ελευθερία ή μπορείς να μιλήσεις για τον φόβο, ας πούμε, για τη γενναιότητα. Ναι, μάλλον μπορείς. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Μάρο Ταυρή και αφού την καλημερίσω θα μπούμε λίγο στον κόσμο αυτών των βιβλίων και θα μιλήσουμε για το τι κάνει και πού αναφέρεται ο συγγραφέας στα δύο αυτά βιβλία. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας και από την Αθήνα.
Λοιπόν, τι ωραίο κάνει εδώ αυτός ο συγγραφέας που προφανώς αγαπάει πολύ τη φιλοσοφία, αυτό φαίνεται και από τα υπόλοιπα βιβλία του και από ό,τι και αν γράφει, και τώρα έχει αποφασίσει να απευθυνθεί σε μικρά παιδιά και να τους μιλήσει για τι θέματα.
Λοιπόν, ο Σμιτ κάνει κάτι καινούριο, το οποίο δεν το έχουμε δει σε πολλά παιδικά βιβλία. Μιλάει στα παιδιά και μάλιστα στα μικρά παιδάκια για κάποια βασικά φιλοσοφικά θέματα, τα οποία όμως απασχολούν τα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες. Το θέμα της ελευθερίας είναι, όπως είπες και εσύ, Αναστασία, ότι μπορεί να φαντάζει σαν ένα θέμα που δεν μπορεί να αφορά ή να απασχολεί τα μικρά παιδιά. Και όμως το ερώτημα, μα γιατί να μην κάνω αυτό που θέλω, μα αφού θέλω να κάνω κάτι, γιατί να μην το κάνω, είναι ένα ερώτημα που τα απασχολεί από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Ή το θέμα του φόβου και της γενναιότητας. Αν είναι κακό να φοβάμαι, ποιον μπορώ να χαρακτηρίσω από τους γύρω μου.
Γενναίο ή όχι.
Παραλέω, γενναίο ή απλώς φιγουρατζή, ας πούμε. Είναι κάτι που τα απασχολεί από πολύ πολύ μικρές ηλικίες. Και έτσι μέσα από κάποια παραμυθάκια, πολύ ωραία δοσμένα και γραμμένα, εισάγει τα παιδιά σε αυτές τις έννοιες και τους εξηγεί βασικά πράγματα για αυτές τις δύο έννοιες, αυτά τα δύο πρώτα βιβλία. Θα ακολουθήσει κι άλλο στη συνέχεια.
Α, θα ακολουθήσει κι άλλο, το οποίο με τι αναφέρεται, ξέρουμε?
Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι, αλλά υπάρχει μια σειρά από βιβλία που έχει γράψει ακόμα πάνω σε αυτά τα θέματα, το οποίο θα βγει την επόμενη χρονιά κάποια στιγμή, το περιμένουμε.
Μάλιστα. Εδώ διαλέγει επίσης ο Σμιτ να χρησιμοποιήσει ως βασικό ήρωα, κεντρικό ήρωα, ένα πρόσωπο, το πρόσωπο, να και εγώ πρόσωπο το λέω, ένα πλάσμα το οποίο σε πολλές μυθολογίες θεωρείται και στη δικιά μας και στους μύθους και στους θρύλους, θεωρείται ένα πλάσμα της φύσης το οποίο είναι πολύ σοφό και είναι ποιο?
Είναι η Κουκουβάγια. Η Κουκουβάγια, η Σοφής Κουκουβάγια, που εδώ παίζει έναν ρόλο σαν απομηχανής θεός. Εμφανίζεται κάποια στιγμή μέσα στην ιστορία και βοηθάει τους ήρωες με κάποιον τρόπο να βρουν τον δρόμο τους, όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά προφανώς, να σκεφτούν πάνω σε κάποια θέματα και να βρουν τις απαντήσεις σε όσα τους απασχολούν.
Να εκμυστηριευτώ κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο ο μικρός ήρωας της ιστορίας πλησιάζει την Κουκουβάγια, ας πούμε, είμαι τώρα στην ιστορία αυτή, το γατάκι που φοβάται τα πάντα, νομίζω ότι είναι λίγο σαν να πηγαίνει σε ένα ψυχοθεραπευτή. Δηλαδή πηγαίνει ο Φορτούνιο που είναι πάρα πολύ αγχωμένος γιατί δεν ξέρει, πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ φοβητσιάρης, πιστεύει ότι δεν είναι ατρόμητος, πιστεύει ότι δεν έχει γενναιότητα. Πηγαίνει λοιπόν στην Κουκουβάγια, την Αθηνά φυσικά, πώς αλλιώς, και η Αθηνά και λέει, μίλα, λέει απλά, δεν είμαι καθόλου γενναίος. Πού το ξέρεις, φοβάμαι τα πάντα. Και ο φόβος είναι απαραίτητος για να υπάρχει γενναιότητα. Τι? Και αρχίζει λοιπόν, είναι αυτό που ακριβώς μας έλεγε η Μάρο Ταυρή λίγο πριν, ότι όταν πηγαίνει αυτός που ανησυχεί και αναρωτιέται για τα ερωτήματα αυτά, που μπορεί να είναι η γενναιότητα ή μπορεί να είναι η ελευθερία στην Κουκουβάγια, η Κουκουβάγια δεν δίνει απαντήσεις, ρωτάει στην αρχή.
Όχι, ρωτάει, ακριβώς. Ναι. Πολύ ωραία το είπες. Πάρα πολύ ωραία το είπες. Σαν ένας ψυχοθεραπευτής, πραγματικά. Ναι. Και στο τέλος, βέβαια, του λέει ότι κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει εκτός από εσένα τον ίδιο.
Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα πολύ ωραίο μάθημα για εμάς τους μεγάλους. Γιατί εντάξει, οι ψυχοθεραπευτές ξέρουν και το κάνουν πολύ σωστά. Είναι, με αυτό έχουν ασχοληθεί, είναι πάρα πολύ καλά. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι, όταν τα παιδιά μας έρχονται, οι γονείς ή οι μεγαλύτεροι που. Παιδιά του περιβάλλοντος μας και οι δάσκαλοι και οι δασκάλες έρχονται και μας λένε κάτι, μήπως είναι καλό και εμείς να ακολουθήσουμε αυτή τη μέθοδο, δηλαδή να μην αρχίσουμε τους μονολόγους.
Να κάνουμε ένα βήμα πίσω.
Ναι, να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να μιλήσει το παιδί, να πει το παιδί τι είναι αυτό που θέλει. Ναι, εμείς να ρωτήσουμε. Ναι. Υπάρχει μια σελίδα επίσης στο βιβλίο που νομίζω ότι είναι πολύ καθοριστική. Μιλάμε πάντα για το βιβλίο το ένα από τις ιστορίες της Κουκουβάγιας, το γατάκι που φοβόταν τα πάντα. Και λέει, όταν πια ανακαλύπτει ο Φορτούνιο μέσα από μια δοκιμασία που έχει περάσει, ο Φορτούνιο είναι το μικρό γατάκι που ανησυχεί ότι δεν είναι καθόλου γενναίο, μα καθόλου γενναίο, αλλά η πραγματικότητα έρχεται να του δείξει κάτι άλλο από αυτό που νομίζει. Και λέει ότι όταν ήρθες αντιμέτωπος με τον κίνδυνο, ανακάλυψες τη γενναιότητά σου. Πώς να ξέρεις ότι είσαι γενναίος αν δεν έχεις κινδυνέψει ποτέ? Και συνεχίζει και λέει, αυτό θα πει γενναιότητα. Το να διακινδυνεύεις μόνο και μόνο για να αποδείξεις ότι είσαι έξυπνος, όπως ο Σαρλί, το αδελφάκι του Φορτούνιο, ή για να δείξεις τους άλλους πόσο δυνατός είσαι, δεν είναι γενναιότητα, είναι ματαιοδοξία. Εσύ απλώς δεν θέλεις να κάνεις φιγούρα. Για να εξαφανίσεις το φόβο σου, χρειαζόσουν έναν καλό λόγο. Το να ρισκάρεις χωρίς λόγο δεν είναι γενναίο. Είναι ανόητο και αλαζονικό. Τώρα εγώ να πω την αλήθεια, Μάρο, νομίζω ότι όλα αυτά είναι και για μας. Πολύ ωραίες φράσεις.
Ναι, εννοείται, όλους αφορούν. Mm. Όλους αφορούν, απλώς δοσμένα με διαφορετικό τρόπο. Είναι αυτή η βασική αρχή, ότι γενναίος. Το μαθαίνουμε από μικρή, το μάθαμε ακόμα και εμείς. Ναι, γενναίος δεν είναι αυτός που δεν φοβάται, αλλά αυτός που μπορεί να ξεπεράσει το φόβο του όταν υπάρχει ανάγκη.
Και ούτε αυτός που επιδεικνύει το ότι είναι γενναίος, ούτε αυτός που θέλει να κάνει φιγούρα, ούτε να ρισκάρει χωρίς λόγο. Να ρωτήσω λιγάκι, τα ονόματα ήταν έτσι και στο πρωτότυπο, Φορτούνιο.
Ναι, είναι τα ονόματα του πρωτοτύπου, ναι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Φορτούνιο είναι τύχη στα λατινικά, αν θυμάμαι καλά, τα του σχολείου μου. Άρα βάζει ο Σμιτ και λεξούλες μέσα που είναι. Λοιπόν, τι είναι γενναιότητα, λέει ο Σμιτ. Να πω εδώ πέρα ότι για τους μεγάλους που μας ακούνε φυσικά τώρα, ότι στο τέλος κάθε βιβλίου, δηλαδή και στο γατάκι που φοβόταν τα πάντα, αλλά και στο άλλο βιβλίο, το νησί της ελευθερίας, ο Σμιτ στο τέλος αφιερώνει μια σελίδα, στην οποία κάνει τι και απευθύνεται πού.
Σε αυτή την τελευταία σελίδα μιλάει για κάποιους μεγάλους φιλοσόφους, κατά βάση, εν πάση περιπτώσει, ναι, διανοητές και κάποιους μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που πραγματεύεται σε κάθε βιβλίο. Εδώ πέρα, ας πούμε, μας λέει στην περίπτωση στο γατάκι που φοβόταν τα πάντα, μας λέει τι σημαίνει φόβος. Μας λέει για τον Αριστοτέλη η γενναιότητα είναι μια ηθική αξία και βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα σε δύο ελαττώματα, λέει, τη δειλία και την απερισκεψία. Αυτό που έλεγες πριν. Όταν αντιμετωπίζουμε κίνδυνο, λέει, μπορεί να φανούμε είτε δειλοί όταν δεν κάνουμε τίποτα και αντί γι' αυτό προβάλλουμε δικαιολογίες, είτε απερίσκεψη όταν ορμάμε χωρίς να αναλογιστούμε το ρίσκο και τη δυσκολία. Ο Πλάτωνας πάλι μας λέει ότι η γενναιότητα είναι μελετημένη αποφασιστικότητα. Δηλαδή μια λογική απόφαση παρά τον πόνο, τις αντικσότητες και την κούραση. Και ο Κομφούκιος προσθέτει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι το να κατανοείς ποιο είναι το δίκαιο και να μην το πράττεις, δείχνει έλλειψη γενναιότητας. Η γενναιότητα είναι αρετή εφόσον υπηρετεί τη δικαιοσύνη. Το να πεθάνεις για έναν σκοπό που δεν αξίζει τον κόπο είναι ανόητο και περιττό. Αυτό που λέγαμε πριν.
Έτσι, και η γενναιότητα προϋποθέτει, όπως λέει ο Σμιτ, δύο στοιχεία, το φόβο και την υπερνίκηση
και
του
την
φόβου,
υπερνίκηση
που από την αρχή μας το είπες αυτό. Και στο άλλο βιβλίο, Στην Ελευθερία, αφού τα δύο αυτά παιδιά, λίγο σαν τον Πινόκιο, αποφασίζουν να πάνε στο νησί της Ελευθερίας, που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, μα ό,τι θέλεις.
Και καταλαβαίνω ότι θα είναι ευτυχισμένα εκεί.
Είναι όμως.
Δεν είναι καθόλου, γιατί ανακαλύπτουν τι σημαίνει ο νόμος της ζούγκλας. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει.
Και να νικά πάντα ο δυνατός.
Και
αυτό δεν είναι δίκαιο.
Ο δυνατός ή ο πιο έξυπνος ή όσοι είναι έχουν μαζευτεί σε ομάδα και αποκτούν μια άλλη δύναμη. Ναι, ο ισχυρότερος, mm-hmm, εν πάση περιπτώσει. Άρα συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία του ενός πρέπει να σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου, ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και όπως το λέει πολύ ωραία σε ένα σημείο, δίνουμε ένα κομμάτι της ελευθερίας μας, το θυσιάζουμε, mm-hmm, για να δεχτούμε τους νόμους που μας επιβάλλει η πολιτεία, η κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε το υπόλοιπο που μας μένει της ελευθερίας, χωρίς το οποίο δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ειρηνικά.
Και ο Σμιτ στο τέλος, στο κείμενο αυτό και στην τελευταία σελίδα που απευθύνεται πια στους ενήλικες που θα διαβάσουν το βιβλίο αυτό, και ίσως και γιατί τα βιβλία αυτά απευθύνονται, αυτό να το σημειώσουμε, σε ηλικίες πολύ μικρών παιδιών, δηλαδή και ένα παιδί 4 χρονών, έτσι δεν είναι?
Ναι,
μπορεί
ναι, ναι,
να το διαβάσει.
4 χρονών μπορεί σιγά σιγά βεβαίως.
Να μπει στον κόσμο αυτό. Έχει μια πολύ ωραία παράγραφο. Ο Σμιτ που λέει ότι, μιλώντας στους μεγάλους, όταν δεν υπάρχουν κανόνες, τα άτομα υποτάσσονται στον νόμο του ισχυρότερου ή στον νόμο της ζούγκλας, που στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο του νόμου, διότι δεν προστατεύει κανέναν. Και να σημειώσουμε, εμείς κυρίως τους αδύναμους δεν προστατεύει ο νόμος
ακριβώς
του ισχυρού. Σε συνθήκες χάους κανένας δεν ζει με ασφάλεια, ούτε καν ο ισχυρότερος, αφού ποτέ δεν είναι σίγουρος πως θα παραμείνει στη θέση αυτή. Και εγώ θα επιμείνω και θα πω ότι σε έναν κόσμο που μόνο ο ισχυρός έχει δίκιο και μπορεί να επιβληθεί, κανένας αδύναμος ποτέ δεν θα βρει το δίκιο του. Οπότε εδώ μπαίνουν λίγο ψήγματα πολύ σοβαρής φιλοσοφίας σε μικρά παιδιά.
Φυσικά.
Και σε εκείνο το μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και μόνο ό,τι θέλω κάθε, mm-hmm, φορά. Πρέπει να κοιτάμε και γύρω μας καμιά φορά. Ακόμα και τα μικρά παιδιά στις κοινότητές τους σίγουρα θα έχουν πιο αδύναμα παιδιά. Παιδιά που είναι πιο χαμηλόφωνα, που δεν υπερασπίζονται εύκολα τον εαυτό τους. Παιδιά τα οποία θα πρέπει ένα πλαίσιο στο οποίο ζουν να μπορούν να έχουν δικαιώματα.
Ακριβώς.
Το νησί, λοιπόν.
Και κάποια άλλα παιδιά τα οποία έχουν μάθει από τις οικογένειές τους ότι δικαιούνται τα πάντα,
τα
ότι
πάντα
μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Τους ανήκει ο κόσμος, αλλά δεν τους
ανήκει. Ο κόσμος.
Ο κόσμος ανήκει σε όλους. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το μοιραστούμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
Για να αφήσουμε, λέει, πίσω μας έναν κόσμο ομοίης βίας, όπως τελειώνει.
Έτσι είναι. Ερώτηση. Πώς σου φαίνεται, ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ το παιδικό βιβλίο, ξέρω ότι έχεις μεταφράσει υπέροχα παιδικά βιβλία. Πώς σου φαίνεται που τέτοια θέματα που μοιάζουν λίγο μεγαλίστικα, φιλοσοφικά, υπάρχουν σε βιβλία που απευθύνονται σε πολύ μικρά παιδιά?
Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ ελπιδοφόρο όταν γίνεται με το σωστό τρόπο, ώστε το παιδί να μην βαρεθεί, να μην αναρωτηθεί γιατί να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, αλλά περάσει μέσα του φυσικά η έννοια αυτή, είναι η πιο σωστή ηλικία για να ξεκινήσεις να περάσεις κάποιες αξίες και κάποιες ιδέες που είναι απαραίτητο να μάθουν τα παιδιά. Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια βιβλία που να πραγματεύονται φιλοσοφικά θέματα και να απευθύνονται, mm-hmm, σε τόσο μικρές ηλικίες, και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό και βέβαια από έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, έτσι,
ναι,
που ξέρει,
ναι,
πώς,
ναι,
να το κάνει.
Έτσι, ο Ερίκ Εμμανουέλ Σμιτ, σίγουρα έχετε δει κάποιο θεατρικό του, σίγουρα έχετε διαβάσει κάποιο βιβλίο του, αλλά απλώς δεν φαντάζεστε, να σας είπα λίγο πριν, ότι τώρα στη Θεσσαλονίκη παίζονται οι ενηγματικές παραλλαγές του. Δικό του είναι το κείμενο αυτής της παράστασης. Και απλώς μπορεί να μην έχετε συνειδητοποιήσει ότι είναι ο ίδιος συγγραφέας και θεώρησα πως είναι καλή αφορμή αυτή η παράσταση που πηγαίνει και τόσο καλά να σας μιλήσουμε για μια άλλη πλευρά αυτού του συγγραφέα που είναι τα βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά, σε μικρά παιδιά και, αυτή είναι η πρώτη του σειρά, οι ιστορίες Κουκουβάγιας που έχει γράψει απευθυνόμενο σε παιδιά αναγνώστες πια και στους γονείς τους. Μάρο, τα βρεις, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε για μια ακόμα φορά.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Απ' τη μια στιγμή στην άλλη όλα να αλλάξουν μπορεί. Τη μια να είσαι πορτοκάλι, χυμό στην άλλη σε κουτί. Μετά από μια βροχή μεγάλη ο ήλιος να λάμπει φωτεινός και εκεί που τρέχει το ελάφι να βγει μπροστά του ο κυνηγός. Μεγάλη μάγισσα η ζωή
και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν για μία ακόμα Παρασκευή καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Η Σοφία Σακαλή φρόντισε για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους σας για την ακρόαση.